Республиканың төп бейу коллективы Фейзи Ғаскаров исемендәге Дәүләт академия ансамбле 75 яшьлек юбилее уңайыннан мартта Өфөлә зур концерт бирәсәк. Ә уга тиклем коллективты республика райондары артабан Төркия, Францияга гастрольдар көтә. Ансамбль Олы байрам бейу киңәүдең 70 еллыгына алай әзерләнә. Ситтән сакырылган балетмейстер Ғаскаровсылар өчен хәрби бейүләр әзерләячәк. Ошо турала ансамбльдин директору Филиус Кадакбаев сөйләне.
Биздин коллектив февраль айларында быйылгы елдын концерт сезонун башлап жиберебиз. Башкортстан райондоруна чыгып, биздин тамашачыларды бийүүлөрүбүз менен кубандырууга деп ниетлеп, бүгүнкү күндө ушунун үстүндө иштейбиз. Биз ар бир иң түпкүл райондоруна тиклен биздин коллективти биздин тамашачы көрүүгө тийиш. Мына келеге гастролдорубуз буласак Благовещенск калаганда, Архангельск, Чишмеле, Сакмагошто. Мына ошо райондорда бир көптөн нечеме елдер болганыбыз жок. Мунан инде март айларына гастролдорубуз ирак карак була ала бирсе, Түркия тарафтарына, Францияга, ошондон соң инде апрель айларында Сибирь яктарына, бул калаларга сыгырга уйлайбыз. Һәм быйылгы елды бүйүк үзен мына юбилей 70 жыл бетинде быйыл шуга айтыкла әзерлеп башланып, бүгүнкү күндө яңы бийүүлөр алабыз, юбилейга айканлы.
Тимек, бул гастролдорду сиздин халык көрүп өрөнгөн бийүүлөр да яңылары эле буласак энди, эми?
Әйе, әлбәттә, безнең тамашасы күреп үйрәнгән биюләрдә буласак, бу гастрольләрдә һәм әлбәттә яңа биюләр өстендә эшләйбез. Менә үткән ел куйдык биюләр, әле бүгенге көндә дә менә без балетмейстер чакырдык, Төркиянән беренче бию өстендә эшләйбез ошо көннәре. Һәм Самара калаһыннан февраль аена чакырдык балетмейстер, билдәле балетмейстер Шишкин Алексей Павловичты. Ул бергә хәрби бию куясак, ошо җиңүгә арнап бию җиңүгә. Репертуар бурдың яртыгы тиерлек яңа бийүләр менен тулыландырдык быйыл. Тагыла бир мәйет итеп китәм килә, безнең ансамбль 75 яш тулды бит инде. Ошо айканлы без марттың 14-ү Өфө калаһында ошо юбилей кисәген үткәрергә уйлайбыз.
Азатлык радиосы.